Somnio di volare, breuddwydio am hedfan a geiriau Leonardo da Vinci wedi ysbrydoli'r cyfansoddwr Christopher Tin.